mäluon käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere, hääd Pereraadio kuulajad. Minu nimi on Vallo Kepp ja seisan jälle kas kujutletava või reaalse luule raamatu riiuli juures. Ja püüan täna pilku heita ühele päris põnevale looja isiksusele. Alustame sellest, mida kirjutas Eesti-Soome kirjanik Aino Kallas. Olen saanud oma Eesti ärkamise päris negatiivsel teel. Rudolf Kallase proua ja tütarde kaudu, sellepärast, et nemad on täiesti külmad ja ükskõiksed, kohtlevad koguni halvustavalt kõiki Eesti üritusi. Lastest ei oska ükski korralikult eesti keelt. Süüdistatakse keelte rohkust ning emakeel röövitakse muidugi kõigepealt. Vähe sellest, nad ei tunne rahvusaate aabitsatki. Noorem tütar Grete, ilus, luulemeelne, veidis pealiskaudne koolitüdruk lausus. Mis ma võin parata, et ma armastan sakslasi mitu korda rohkem kui eestlasi. Eesti rahvas on ju nii hirmus rumal. Tõesti, kas su isa ka, küsis kirjalik. Oh, isa ei kuulu ju rahvahulka, vastas tüdruk. Temalt ei saanud eesti keele sõnasuust, vastas isemeelselt saksa keeles, luges suure vaevaga eestikeelsed raamatud ja ütles sellest ainult osa aru saavat. Vanem tütar Hella, tõsine, andekas mõtleja tüdruk, rääkis natuke eesti keelt ja kui end tõsiselt pingutas ja nüüd palge tähele, siis voolavalt halba võru murret. Oli lugenud pisut eesti kirjandust. Aksel. 11-aastane väike poiss ei ole, nagu isa ütleb, veel kunagi eestikeelsed raamatud kätte võtnud. Imestas väga kuuldes, et ta isa on kuulunud Eesti üliõpilaste seltsi Tartu ülikoolis ja ütles, et tema tahab kuuluda Saksa korporatsiooni. Sai hiljuti ühe eestikeelse kirja ühelt Tartu üliõpilaselt ja oli selle peale pahane, tütar Hella sõnad sama kirja puhul. Häbematu inimene kirjutab eestikeelse kirja. Ja see kõik perekonnas, kelle pea on üks Eesti silma paistvamaid mehi, avarapilguline ja sooja südameline Rudolf Kallas, lõpetas kirjalik. Tähendab, me täna põhineme raamatul, mille on kirjutanud Karl Raudsepp Torontos 1988. Ta oli seal ka piiskop. Ja tema ülevaade Rudolf Gottfried Kallase üle tema elu, töö ja selle panus Eesti rahvale. Seal juures on ka üks päris põhjalik ülevaade Rudolf Kallase perekonnast. Ja Rudolf Kallas, et tema Eestimaa osa kõige tulemusrikkam oli tema kirikuõpetajaks olemine Rõuges, mille kestel Rudolf Kallas kirjutas peaaegu, et 15 raamatut ja nendest paar tükki olid ka üle 500 leheküljelised. Pärast seda juhtus niisugune lugu, et Rudolf Kallas meelitati Peterburi. Ja selle meelitamise üle arvab Aino Kallas nii. Terava pilguline Aino Kallas näeb eemalt. Rudolf Kallas võttis Peterburi Jaani koguduse õpetaja koha osalt vist oma suure lastekarja koolitamise pärast. Osalt temast palju noorema, 22 aastat lõbusaloomulise suurlinna müra igatseva naise pärast. Siin peame lisama, et Rudolf Kallasel oli Peterburi kolimise aasta 1902 selja taga 15 aastat kõige loomingulisemat perioodi rõuge kogudust teenides, aga ka näiteks Roosa kiriku ehitamist. Seal on ta kirjutanud ka niisuguse väikese vihikukese, mille pealkirja on Roosa kannel, 21 laulu Roosa kiriku ehitamise heaks, 1892. Tema kirjanduslik hoogtöö toimus rõuga ajastul 15 raamatuga, milletest 3 on üle 500 leheküljelised, kirjutab Karl Raudsepp ja jätkab Proua suri revolutsiooni ja nälja ajal Peterburis 1918. aastal. Ka mõned lapsed olid hukkunud või kadunuks jäänud. Ainult poeg Aksel on teinud huvitava täispöörde. Isa surmaeel andis välja saksakeelse luuletuskogu Amor 1912. Aga 10 aastat hiljem ilmus tema järgmine luulekogu Au langenuile 1922 eesti keeles ja Eesti vabadussõja langenud tauks. Ta astus Tartu Ülikooli usuteaduskonda 1910 ja raskustega võideldes lõpetas õpingud 1915. 1919-21 oli Jõhvi kogudusõpetaja ja samal ajal Eesti vabadussõjast Narva frontil sõjaväeõpetaja. Nii juhtus siis väikese selle poisikesega, kes osanud Aino Kalda sõnul veel väga vähe eesti keelt. Peale eespool mainitud luuletuskogude on ta veel kirjutanud 2 raamatut. 1921 sealt poolt kaldal ja Kui pisarad kõnelevad. Kui pisarad kõnelevad on meie raamatu maailmas trükitud 2 erineva kaanepildiga. Mõlemast ta esitab rea väga vaimukaid esseesid ja sügavaid usulisi laule. Veel praegu lauldakse Eesti kogudustes suure innuga mitmeid tema laule, mis esinevad lauluraamatus. Et minna natukene ja vaadata, mida ja mismoodi Aksel Kallas kirjutab, siis Au langenuile ma valisin välja 2 luuletust. Tegelikult võiksid veel valida, aga nendel teistel luuletustel eriti viimastes kogudes on üks niisugune omadus, et nad on väga pikad. Aga siin on veel luuletused lühikesed ja minusuguse jaoks täiesti loetavad. Ilma pealkirjata luuletus. Luigeparv tõuse ülesse kõrgemale lähemale, kustumata koidule. Lauldes tõuske ajavarjust, vihamöllust, veretolmust, ülesse valged tiivad. Siin vihavaenu ööl, veristel väljadel, siin pole kodu teil. Talve langes nurme peale, ära siit koduteele, närtsimata aasadele, valged tiivad. Päikese kiirtesuus, soojus ja unustus, piinatud linnud, viha seal tundmata, surm seal ei lahuta, elu ei valuta kõrgemale lähemale koidule läbi öö. Ära kohkund õrnad valged linnud. Au langenuile läbi pidevalt vabadussõja võitluse teema. Mulle väga meeldib luuletus oma küllaltki huvitava kujundi mustriga, mille pealkiri on enne lahingut. Võia mind tulega, Kristuse vaim, et mina kartmata valuteed käin. Valutee üksinda elusse viib, võitnud on verega inglite tiib. Lahti, jah lahti tee enesest mind, et läbi silma veel leiaksin sind. Nüüd okastraadiga kaetud on maa, okaste krooniga Eestigi saa. Kui ta ranurise, kasuks see kõik, tõusmas ju läbi öö Kristuse riik. Valu on üürike, jäädav on õnn, õndsad, kes elusse kutsutud on. Võia kõik tulega, Kristuse vaim, täida kõik eluga taevane võim. Lahti, jah lahti tee enesest mind, et läbi surmaöö leiaksin sind. Niisugust enesele luuletuse kirjutamist ei ole ma kusagil peale Aksel Kallase vist kohanud. Püüame natukene kombata mõnede mälestuste kaudu ka, et mis mees see Aksel Kallas oli. Ja nüüd ma pöördun jälle Karl Raudsepa kaudu, aga tegelikult väga huvitavate kahe raamatu poole. Need on Korporatsioon Sakala 1909-1934. Ja üks Korporatsioon Sakala ilmus veel Paguluses 1952 ja seal on mõned mälestused ka Korporatsioon Sakala liikvest Aksel Kallasest. Huvitavaid andmeid selle mehe kohta leiame veel Korporatsioon Sakala 1909-1934 albumist, kus Rasmus Kangropool kirjutab järgmist. Kuidas mäletan kaasvõitlejaid? Eks need olnud palju, aga vähesed on iseloomu poolest jäädavalt jäänud mällu. Minust vanemaist, kes äsja olid õppimise lõpetanud, püsib silmis kadunud kirikõõpetaja Aksel Kallas. Mäletan, kuidas ta varemini liikus ainult voorimehega. Ta oli paks ja troska vedrut vajusid ikka viltu. Ta luuletas, jõi ja pidas tudengina kirikus jutlusi. Mingid erilised vaimukõrged elevused avaldusid tema loomuses ja kui ta jutlustas, siis oli tundmus, et tema laulikuline pinge oli toonud Jumala meile kõigile palju lähemale, kui tundsime seda muidu kirikus. Joomine ja elupõletamise hoog vaheldus temas hiljemini palvetamisinnuga. Kui külastasin teda esmakordselt tema väikeses möbleeritud toas, siis oli seal nurgas altari taoline ese ja küünlad põlesid. Ta ütles, et ta palvetab nüüd iga päev tundide viisi ja leiab, et olla üksinda oma jumalaga on palju kaunim kui seltskondluse harrastamine. Kindlasti parim laulikuline kõnemees kiriku kantslis, keda mina kunagi olen kuulnud. Kord pidas ta jutlus ühel erilise noorsu jumalast teenistusel Peetri kirikus. Tema hääl ja tunne tung pani õhu vabisema ning kui ta sirutas käed üles ja kõneles vahetult Jumalaga, siis tõusid kirikulised püsti ja valitses surmavaikus. Nii kirjeldab kunstlik Kangropool Jumala väega võitud ja inimhingi haarata suutud, aga inimesena õnnetud jutlustajat. Haarame veel korra paar mälestuskildu. Praost Lätik andis Aksel Kallase kohta humoorika hinnangu sellest ajast, kui ta oli tema juures kandidaadiks. Ta jutustab, et kandidaat polevat armastanud korda ja olnud suur suitsetaja. Kutser oli õpetajale kõnelenud, et kui tema kandidaadiga sõitud kalessis läbi Viljandi linna, siis kandidaat tõmmanud ära 4 paperossi ja iga kord pakkunud ka temale suitsulanti. Lätik tundis seda suitsumeest juba Peterburist, kus tema oli Kallase isa kandidaat. Gümnaasiumi viimase klassi õpilasena oli ta juba olnud nii suur suitsetaja, et isa tahtnud seda pidurdada. Lubanud pojale 5 rubla, kui see nädala aega ei suitseta, ja poeg pidanudki terve nädalava karskust. Aga kui 5 rubla kätte saanud, siis ostnud selle suure kandami ainult suitsumaterjali ja piibutanud 2-kordse hinnaga. Ka Hendrik Visnapu rõhutab, et Aksel Kallase kõneosavus olnud nii kütkestav, et Jaan Kangropooli kunstiteadlase Rasmuse vend matustel Tartus talvekülmas kuulajad ei raatsinud haual ära minna. Tema ise olnud pärast 2 nädalat voodis haige. Siin kõik kriipsutavad alla Aksel Kallase kõneosavust ja jutustaja osavust. 2 viimast raamatut, kui pisarad kõnelevad ja sealtpoolt kaldalt on need mõlemad raamatud jagatud nagu kaheks, et eespool on. Kas need on nüüd jutlused? Nad vist ei ole päris klassikalised jutlused, aga nad on vaimulikud esseed või vaimulikud mõtisklused. Ja raamatute teine pool on luuletused. Võiks öelda seda, et mina kohtasin esimest korda Aksel Kallase nime, kui minu luule raamatu riiulile sattus üks väga ilus raamat. See on 1911 Aksel Kallase poolt eesti keelest saksa keelde tõlgitud raamat pealkirjaga Estnische Klänge. Seal on üks kümmekond Eesti rahvalaulu tõlget ja valik 11 Eesti luuletajalt. Anton Jürgenstein, kes väga harva retsenseerides midagi kiitis, ei olnud selle raamatu retsensioonis sugugi kiidusõnadega kitsi, mis ilmus Eesti kirjanduses. Nii et tal oli ka mingisugune oskus sealt väliselt, nagu Aino Kallas märkis, et nagu väliselt ainult saksakeelsest perest tulles oli ta ikkagi mingisuguse eesti keele loogika ja eesti keele kõne ja tõlkimisoskuse kaasa saanud, sest ega ta muidu ei oleks suutnud päris saksakeelsena Tartu Ülikooli teoloogia osakonda läbida.
Eesti mälu.
Kui me tuleme luulekogu juurde, kui pisarad kõnelevad, siis see on üks süngetoonilisemaid luulekogusid Eesti luules. Mulle tundub, et ta on kirjutanud selle oma abikaasa lahkuvise puhul. Aga ma ei suutnud ei interneti avarustes ega ka muudes allikates leida ühtegi Aksel Kallasest kirjutatud niisugust lugu, kus oleks sees ka mingisugusedki viited või vihjed tema abiellumisele, tema abikaasa surmale ja seal kusagil on ka üks laps. Aga mis kõigest sellest saanud on, ei oska öelda. Võib-olla keegi teadjam inimene kirjutab pereraadiosse ja ütleb, et sa loe nüüd seda ja siis sa saad targaks. Aga hea küll, ma loodan seda, et ma saan targaks. Kui pisarad kõnelevad, valisin siit luuletuse pealkirjaga De Profundis. Välja pivedusest, ahastusest. Üksildusest, surmasuust. Ainult ühte mina ihkan, ühte tahan, ühte aiman, lõpmatust. Välja, valukiudest, kammitsatest, pisaratest, valedest. Vangis ohni kaua olen, vaimus põen, närtsin põlen, varjudes. Ei ma või sind nimetada, nägemata, nimedeta looja vaim. Kuid sa siiski ligi oled. Ohkeid kuulad, hingest tõused, päästja võim. Katki kistud hingelõngad, armupaelad, õnnelõimed ühenda. Ja meid jälle hauakohal, surmakaldal, elujumal ühenda. Hääd pereraadiokuulajad, Vallo Kepp on järjekordselt oma raamaturiiulist kaasa toonud mõned luulekogud ja püüab teile täna, ütleme nii nagu kunstnikud ütlevad, skitseerida pisut niisugust looja isiksust nagu Aksel Kallas. Meil on ütlemata jäänud ka tema elutaatumid, need on 1890 kuni 1922. Vähevõitu anti sellele mehele elada. Aga teise poole alustame pisikese provokatsiooniga. Kui me ennist rääkisime, et Aksel Kallasel meeldis kirjutada niisuguseid vaimulikud taustaga mõtisklusi, siis sealt poolt kaldal raamatus on luuletuste vahele lõigatud sisse üks mõtisklus, mille mõned esimesed read ma tahaksin teile lugeda. Tema pealkiri on Rõõmu paistel, aga alapealkiri on Abielusaladus. Abielusaladus. Kui vähe suudab meie aeg sellest ülemast maisest õnnest veel aru saada, kui vähe on neid, kes sellele saladusesse läbi elades tunginud on. Meie aja abielud, kui pilge kõlab nüüd see püha sõna. Õigem oleks ütelda koos kiratsemine, koos jelkuse tundmine. Vaba armastuse järele kisendatakse ja nähakse selles ainult pääseteed sellest kiratsemisest. Kuid see, kes üleüldse vaba armastuse võimalust tunnistab, ei ole iialgi ära tundnud, mis abielu on ja kus tema õnne tuiksoon peitub. Vaba armastus. Kuidas saab küll see püha sõna siin teotatud? Vaba maitsmine oleks õige mõtelda. Kuid enne, kui abielu õnne eeltingimisi arutama hakkan, tahaks ära seletada, mis abielu oluliselt on. Siin kohal ma jätan katki, aga tahaks öelda seda, et raamat, mis on kirjutatud 1920, sobib oivaliselt aastasse 2020. Ja tõsi küll, Aksel Kallas on väga konservatiivne, aga kui kõik need lood läbi lugeda, mis on omaette suur pusimine, siis tuleb välja, et tal on küllaltki avar ja küllaltki nägev pilk oma ümbruskonna suhtes. Aga püüame võtta sellest sealtpoolt kaldalt ka mõne luuletuse maitse prooviks ja seal äkki kaks luuletust hakkasid oma vahel kõnelema. Tõsi, nende vahe on oma mitukümmend lehekülge, aga püüame vaadata. Koidu peegel. Mis peeglit sa endale otsid, sa koidu kiir kõrgustes, kus taevane ilusin läigib kõige kenamas puhtuses. Ei sära mina kalliskivides, ei rahutumais merelainetes, mind otsi mujal. Sureva ema märgades silmades, lapse silma taeva puhtuses, seal elab Jumal. Lahkuva luige murdumais silmades, armastuse kibedais pisarais on koidu peegel. Ja teine luuletus, koit, suudle mind. Koit, suudle mind, oh suudle väsind süda. Nüüd paisu rind ja uues rammustõtta päevatööle. Koit suudle mind, et murevari kustub, kui taevalind, siis süda üles hõljub elurõõmus. Koit suudle mind, et tuli silmis säraks, nüüd joon ma sind, et jälle saada nooreks kui õie kroon. Niisuguste heledate, läbipaistvate kurbuse luuletuste juures on vist paslik korra tulla Karl Raudsepa juurde ja öelda niisugused sõnad. Aksel Kallase isa Rudolf Kallase lühieluloo kirjutaja sõnul, kuid tal oli väga rahutu vaim, Kuue aasta kestel oli ta tegevpastorina neljas koguduses ning veel sõjaväes ja riigikogus. Temast ei olnud suurt tuge oma emale ega vendadele õdedele, ei vaimselt ega aineliselt. Ta oli haige mees ja kannatas tugevasti tervisehäiret all. Esimene maailmasõda, enamlaste revolutsioon ning oma perekonna traagika isa surma järele oli jätnud mehe kannataja ossa. Ta otsis abi arstidelt ja surigi Berliinis ravil olles 4. aprillil 1922. Nii lõppes Aksel Kallase elukäik. Tegelikult ma natukene nägin vaeva. Mind ärritab see, et meie kiriku laulu- ja palveraamatus ei ole ei laulu sõnade autorite registrit ega heliloojate registrit. Ja see on väikeses rifti juures üles otsida need tekstid, mis on Aksel Kallase kirjutatud. Võttis mitte küll palju vaeva, aga piisavalt silmavaeva. Tema luuletuste sõnad on meile andnud rida vaimulike laule. Kaks neist, mu isa juba kaugelt nägid ja päev veereb varjud tõusvad, kirikulaulu ja palveraamatus 412, kõlasid tema leinateenistusena Tallinna Kaarli kirikus 27. aprillil 1922. Eraldi alati märgitakse seda, et sellel leina teenistusel viibis ka peapiiskop. Meie kirikulaulu ja palveraamatus on lisaks Aksel Kallase sõnadele veel ärka süda, vaim ja mõte 137a ja 137b, su ette vägev elutooja 213, Siimon Joona, täna mulle vastus anna 242, kui südant piinab valu 341a ja 341b, Jehova oma vägev käsi 417. Ja kindlasti mina kui raamatu huviline inimene külastasin ka kodulehekülge, Eesti raamatute nimekirja kodulehekülje Ester, ja tema annab viiteid poolesajale laulule Aksel Kallase sõnadele. 32 aastat elatud, siis kutsuti ära, aga need tekstid on ilmselt midagi ütlevad meie heliloojatele, et neist nii mitmed sõnad on saanud lauludeks.
Eesti mälu.
Tõmmata veel korra siit poolt ka veel korra otsad kokku, nagu öeldakse, siis Aksel Kallase isal jätkus julgust, et sõita Valgast ja õnnistada ning pidada kõne meie sinimustvalge lippu pühitsemisel Otepääl. EÜS-i juhatus usaldas noort kirikuõpetajat. Poeg Aksel Kallas mitte ainult ei olnud vabadussõja rindel, vaid lõi hulga luuletusi surmast meie vabadussõjas. Ilmselt siin võiks öelda ka märkuse, ilmselt tänu sellele, et ta temaatika puudutas väga nõukogude vaenuliku teemat, nagu seda on vabadussõda, siis tema nime ümber oli see pool sada aastat, kui meil oli nõukogude võim täielik. Öeldes tänapäeva keeles eetrivaikus. Keegi ei rääkinud ja keegi ei kirjutanud. Võib-olla kusagil sellest niimoodi kinnistes ringkordades räägiti. Ja nüüd me oleme päris piisavalt tsiteerinud Karl Raudsepa raamatut Rudolf Gottfried Kallas, mis nägi ilmavalgust ELK usuteadusliku instituudi väljaanne esimene Torontos, Kanadas 1988, mis on päris ilus ylevaate Rudolf Kallase vaimuliku ja perekonna elusta. Aga tuleme tagasi selle juurde, et Mihkel Kallas oli selle suguvõsa alusepanija, kust on üles kasvanud siis kaks väga võimast isiksust meie kultuuriloos. Üks on Oskar Kallas, kes ise saadikuna, poliitikuna ja teadlasena on jätnud märkimisväärse jälje. Ja tal oli hea käsi ka oma naise valikul, kellest kujunes siis Eesti-Soome ühiskirjanik Aino Kallas. Ja teine liin on siis Rudolf Kallas, kellest, ütleme, kelle pojast oli meil täna siin veidi juttu. Aga vahel teeb elu väga huvitavaid upperpalle. Mõned päevad tagasi sattusin ma Tallinna keskraamatukogu täikale ja omandasin sealt Mall Jõgi artiklite ja mälestuste kogu ajaloo ja argipäeva ees. Ja see on välja antud Tallinnas 2008. Elus on kindlasti olnud niisugust perioode, kus on pidanud iga mündi või iga sendi enne tuliseks hõõruma, kui peost välja annad. Või teine väljand selle kohta on nii, et taskud vilistavad tuult, siis ilmselt see 2008. aasta oli üpris, kuidas seda öelda, töine. Ja ma panin siis kokku Uku Maasingu triloogia viimast filmi ja tegelesin hullumeelse ideega, et panna kolm filmi ja lisamaterjalid kahe plaadi peale ja anda need eraldi välja. Ja nüüd ma tahakski natukene lõpetuseks tsiteerida Maljõgi raamatut. Gustav Ränk on ühes oma eluõhtul kirjutatud artiklis nimetanud Mihkel Kallast unustatud patriarhiks. Arvan, et see pole asi üldse nii. Pigem vastupidi, vähe on neid 19. sajandi lihtsaid taluinimesi, kelle kohta on säilinud nii palju andmeid. Tänu sellele, et Mihkel Kallase noorim poeg Oskar säilitas hoolega kõik isast järele jäänud paperid ja endis nad hoiule Eesti kultuuriloolisse arhiivi, võime praegu kujundada üsna hea pildi sellest 19. sajandil elanud kooliõpetajast, köstrist ja talumehest. Lisaks oma mehe Oskari perekonnast, seal hulgas ka tema isast kirjutatud üsna palju Aino Kallas, kes küll ise Oskari vanematega ei kohtunudki. Nad olid surnud mõni aasta enne noorima poja abiellumist. Seega on Aino Kallas kirja pandu omamoodi kajastus perekonna, esmajoones muidugi Oskar Kallase mälestustest. On mälestuste mälestus ja osaliselt ka otseselt ilukirjandus. Pean siin silmas romaani Ants Raudjalg, kus on antud kõige täielikum portree Mihkel Kallasest. Mihkel Kallas on teose tegelase Mihkel Hesikel Raudjala prototüüp. Tema kuju loomisel on Aino Kallas kasutanud rohkesti samu fakte ja detaile, millega ta oma mälestustes iseloomustab Mihkel Kallast. Oskar Kallasele pühendatud mälestusraamatus Elukaaslane loob ta oma äiast üsna samasuguse portree nagu romaanis Mihkel Raudjalast kõneldes. Mõnikord kasutab ta koguni samu lauseid. Aino Kallase loomingus segunevad mälestused ja ilukirjandus. Aga mis on mälestusedki lõpuks muud kui omamoodi ilukirjandus? Nad on enamasti puhastatud paljudest igapäevastest tühiprobleemidest, liiksetest üksikasjadest. Samas on mälestused säilitanud mäletaja jaoks kõige olulisemad subjektiivsed pisiasjad, reljeefselt välja joonistatud ajapildi ja inimesed selles ajas. Nad on ka subjektiivne ajalugu, mäletajalugu. See oli siis Mall Jõgi tekst. Mihkel Kallasest on säilinud ka isegi mõned käsikirjalised raamatud, aga need on kirjutatud murdes ja ma kardan, et ma ei saa nende lugemistega hakkama. aga üks raamat kannab pealkirja. Head ja armsad mainitsused ehk vennesugused õpetused. Kaarma kihelkonna koolis Nääri 6 1843. 19-aastasena alustas Mihkel Kallas selle raamatu täitmist ja jätkas seda kogu elu vältel. Köite paksus on 275 lehekülge ja selle lõpus on näiteks Rudolf Kallase laul oma vanematele ja haigele isale aastast 1890. Samuti poeg Eduardi laul samast aastast, mis on saadetud kaugelt. Sulgudes Eduard töötas Vjasmas kooliõpetajana sulud kinni ja kus poeg kurvastab, et ta ei saa viibida oma haige isa juures. Raamat algab manitsuste ja palvetega, kuid läheb peatselt üle juttudele ja mitmesugustele praktilistele õpetustele. Tihti on seotud jutt ja õpetus nagu ikka tolle aja lugudes. Jutt on see kooruke ja õpetus see iva. Ja siin on kõiks põnev lugu selles mõttes, et kui me rääkisime Uku Maasingust, siis tema püüdis hakata tõlkima 1001 ja öö muinasjutte. Ja siin tundub, et ka Mihkel Kallase arhiivis leidub veel mitu väikest vihikut tema kirjatöödega. Kahte väiksesse vihikusse, sinisesse vihikusse, on kirja pandud kogun üks tõlke katsetus. Mihkel Kallas on hakanud tõlkima saksa keelest eesti keelde Aladini imelampi. Raske öelda, milleks see tal mõeldud oli. Oli see abivahend saksa keele õppimiseks või lootis Mihkel avaldada tõlke mõnes ajalehesabas või kasutas ta seda õppetöös? Jutustas imepärast idamaa lugu Kaarma koolipoistele ja oma lastelegi. Ja koolitarbeks on ta kirja pannud terve hulga vihikuid ja kasulike õpetussõnu. Kolmandal juulil 1893 pidas kogu pere Kaarmal Mihkel Kallase ameti juubelit. 50 aastat Kaarma kirikus köstrina. Rudolf Kallas pidas südantliigutava kõne ja kinkis kõiki laste nimel isale perepildi. Minni, see on siis Rudolfi õde, jäi kauaks vallaliseks ja abiellus kooliõpetaja Hans Kirotariga alles isa matusepäeval, 1896 aasta juuni algul. Isa kirstu juures, see oli Mihkel Kallase soov, et temagi saaks osaleda tütre pulmas. Ema Mina oli surnud aastapäevad varem. Eduard ja Oskar said kõrghariduse, ka tütred Ida hiljem Nikol ja Minni, hiljem Kirotar, olid saanud parima võimaliku hariduse, mida tollajal oli Saaremaal võimalik tütarlastele anda. Nad olid käinud Kuressaare last Saksa tütarlaste koolis ja neist said tublid Eesti haritlaspere teemad. Ja poegades Rudolfist ja Oskarist said tõelised Eesti suurmehed, kelle tegevus oli nii renessantslikult laiaulatuslik, et seda pole võimalik lühidalt ja mõne sõnaga iseloomustada. Mis me siis ühest lühikesest raadiosaatest veel räägime? Ja siia lisaks omalt poolt Malljõgi sõnadele, lisaks omalt poolt, et Rudolfi poeg Aksel Kallas oli nagu lendtäht meie luulet kirjutavate kirikuõpetajate reas. Stuudios oli oma luuleraamatu riiuli juures Vallo Kepp. Me sirvisime täna viite raamatut. Need on siis kolm Aksel Kallase luulekogu ja Karl Raudseppa raamatut Rudolf Gottfried Kallasest ja maljagi artiklite ja mälestuste kogumiku ajaloo ja arkipäeva ees. Ja me võiks seda käsitlust Aksel Kallasest nimetada lendtäht Aksel Kallas.
Tükk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Kui õhtu hämar peoga pühib päeva ja toimetused selja taha jäävad. Ööga pillambi panen põlema. Sa oled oodanud mind, kuni tulen, mill ükskord rahunen ja ukse sulen. Ja päeva askeldused lõpetan. Ja sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud. Süda kuulab, mida räägid sina. Ma ootan igatsedes sinu sõna. Nii sinu mõtteid tahan taibata. Su sõnadele ruumi tahan teha. Et vaimiks hingata, kui väsinkea. On rammestunult voodi. Vajunud. Ja sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud, sest ainult sinu juures leian rahu. Saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu. Ei ükski mure vaev. Jah, sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud, sest ainult sinu juures leian rahu, nüüd sinu kätte. Saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu, ei ükski mure vaev.